Rugsėjo 19 dieną Šventojo Sosto spaudos tarnyboje vyko spaudos konferencija skirta tikėjimo mokymo doktrinos dikasterijos parengtam leidiniui Taikos karalienė apie Medžiugorjės dvasinę patirtį. Joje kalbėjo jo eminencija kardinolas Viktoras Manuelis Fernandesas, tikėjimo doktrinos dikasterijos prefektas kunigas monsinjoras Armando Mateo, tos pačios dikasterijos doktrinos sekcijos sekretorius ir daktaras Andrija Tomėlė. Komunikacijos dikasterijos redaktorius. Įrašas iš Vatikane vykusios konferencijos, kurioje komentuojama ši nota, skaito Marijos radijo savanoris Danielius. Antroji dalis.
Šešėliai Medžiugorjoje. Tai, ką ką tik paminėjau, yra vienas iš argumentų, kuriais remiasi tie, kurie teigia, kad Medžiugorjės fenomenas yra klaidingas ir net žalingas tikintiesiems. Atsižvelgdama į šias neigiamas nuomonės, tuometinė tikėjimo mokymo kongregacija popiežiaus Pranciškaus pontifikato pradžioje labai priešinosi Ruini ataskaitai. Visų pirma, remdamasi dviejų asmenų nuomonę, kurie savo tyrimo išvadose netgi nurodė demonišką Medžiugorjės fenomeno kilmę. Iš komentarų, kurie patvirtina neigiamą nuomonę apie Medžiugorję, norėtume paminėti keletą. Kai kurie nurodė, kad jaunuolių gyvenimas nebuvo pavyzdingas. Ir jie tai teigia pasakodami tam tikras detales. Pavyzdžiui, tai, kad laikotarpiu iki pirmojo pasirodymo viena iš mergaičių rūkė. Taip pat sukeldami abejonių dėl to, kad ji pavogė iš tėvo cigaretes. Jie taip pat pabrėžia tai, kad jaunuoliai pripažino, jog du kartus melavo, vieną kartą norėdami išsaugoti nuo tėvo Lasičiaus žinę, kurią laikė asmeninę. O kitą kartą tėvui darant spaudimą. Jie pripažino, kad tai buvo vienintelis kartas, kai tėvui Vlasičiui pavyko daryti spaudimą kuriam nors iš jaunuolių prieš jų valią. Kai kas pabrėžė herojiškų dorybių nebuvimą. Tačiau nebūtinai žmonės gaunantis charizminės dovanas ar žinę turi išugdytas herojiškas dorybės. To reikalaujama beatifikacijai. O beatifikuojant žmogų taikomas labai svarbus kriterijus. Beatifikacija nereiškia, kad reikia pripažinti autentiškais tariamus antgamtinius reiškinius, kuriuos tas asmuo patyrė. Abu šie dalykai turėtų būti atskirti. Net ir tuo atveju, kai yra pareiškimas apie antgamtinę kilmę, tai nesuteikia jokio tikrumo dėl asmens šventumo. Tai du skirtingi dalykai, nes, kaip aiškina manotoje, kai pripažįstamas dvasios veikimas Dievo tautos labui aplink dvasinę patirtį, nuo jos ištakų iki šių dienų, charizminės dovanos, gratia grati datae, kurios gali būti su tuo susijusios, nebūtinai reikalauja moralinio tobulumo iš dalyvaujančių asmenų, kad galėtų veikti. Pastaba numeris vienas. Jei žmogus turi charizmą, pavyzdžiui, gydomąją charizmą, jis nepraranda šios charizmos ir toliau gydo. Žinoma, kai kuriais atvejais bažnyčia iš atsargumo gali uždrausti naudotis charizmą, nes kyla rimtas papiktinimo ar netinkamas charizmo naudojimo pavojus. Kritikuojama ir tai, kad ne vienas iš regėtojų netapo kunigu ar vienuoliu. Tačiau šios patirtys nebūtinai turi būti susijusios su pašvestuoju gyvenimu. Kritikuojama ir tai, kad mergelė kartais praneša apie apsireiškimus. Tiesa, kad iš pradžių apsireiškimai buvo netikėti, o vėliau nuspėjami. Tačiau ir kitose apsireiškimuose, pavyzdžiui, Fatimoje, buvo nurodyta apsireiškimo vieta, ar laikas. Taip pat buvo sakoma, kad esama prieštaringų ar neortodoksiškų pranešimų, apie kuriuos jau kalbėjome. Kai kas juose išvelgė religinį sinkretizmą, nes Dievo motina neva pasakiusi, kad visos religijos yra lygios. Tačiau šiuo klausimu pranešimuose, kuriems yra labai svarbus karo Bosnijoje ir Hercegovinoje kontekstas, to nėra teigiama. Priešingai, juose sakoma būtent taip. Tai nereiškia, kad visos religijos yra lygios prieš Dievą. Bet žmonės yra lygus. 1982 5 mėnesio 20 diena. Kitas dalykas, šių reiškinių pradžioje šalia tariamų regėtojų buvo nepavyzdingų kunigų, netgi didelių nusidėjėlių. Kunigas Vlasičius, kuris buvo didelis Medžiugorjės propaguotojas, buvo suspenduotas. Jis buvo žmogus, turėjęs daug problemų ir painiavos. Tačiau reikia aiškiai pasakyti, kad jo moraliniai ir seksualiniai nusižengimai buvo susiję ne su tariamais regėtojais, o su kitais žmonėmis iš išorės, ypač iš Italijos. Jis nebuvo tikras dvasinis vadovas. Ir iš tikrųjų, dar vienas iš priekaištų yra tas, kad šie jaunuoliai neturėjo jokio tikro dvasinio vadovavimo, kuris juos apšviestų ir vestų. Tėvas Vlasičius tik trumpą laiko tarpą vadovavo Medžiugorjės parapijai, po tėvo Jozo. Tačiau pirmųjų apsireiškimų metu buvo tėvas Jozo. Vlasičius labai aktyviai skleidė informaciją apie Medžiugorję, o nuo 1986 metų jis visam laikui persikėlė gyventi į Italiją. Jis ieškojo regėtojų, tačiau netiesa, kad jie buvo prisirišę prie jo. Iš tikrųjų, pirmieji apsireiškimai įvyko, kai šalyje nebuvo kunigų, ir jie tęsėsi tuo pačiu stiliumi, kai jų nebebuvo. Tačiau tiesa ir tai, kad pranciškonai saugojo jaunuolius nuo komunistinės valdžios persikėjimo. Du pranciškonai buvo atleisti, bet vėliau apaštališkosios signatūros reabilituoti. Kelis kartus komunistų valdžia juos buvo pasodinusi į kalėjimą. Šių pranciškonų padėtis turi labai įvairių ir sudėtingų aspektų. Kai kurie net prisipažino kaltais, kad paliko šiuos jaunuolius šiek tiek vienišus situacijoje, kuri buvo ne pagal jų jėgas. Tamsiausias ir liūdniausias momentas yra ilgas konfliktas tarp maištaujančių pranciškonų, tarp tų, kurie dirbo Medžiugorjoje ir vyskupų. Tačiau jis toli peržengė Medžiugorjės ribas. Prasidėjo daug anksčiau ir įvyko ne dėl Medžiugorjės, o dėl kitų istorinių priežasčių, kurios taip pat meta šešėlį ant jų darbo Medžiugorjoje. Šis konfliktas tęsiasi ir šiandien su kai kuriais maištaujančiais pranciškonais, tačiau jie visai nesusiję su Medžiugorje. Tie, kurie padeda Medžiugorjoje, kartu su vizitatoriumi yra toli nuo tokių nuostatų. Tai man patvirtino Mostaro vyskupas, apaštališkasis nuncijus ir vizitatorius. Kitaip tariant, tai vanduo po tiltu. Tomis pirmosiomis Medžiugorjės dienomis Ruini komisija atliko tyrimą ir padarė išvadą, kad psichiškai sveikiems vaikams niekas nedarė įtakos ir jie visi kartu tvirtino, kad matė Dievo motiną. Kita vertus, kai kurie komentarai pasirodė socialinėje žiniasklaidoje, buvo pakartoti be jokio patvirtinimo. Apie vieną regėtoją buvo sakoma, kad ji nusipirko visą labai prabangų pastatą. Tačiau iš tikrųjų ji nusipirko tik butą, kuriame gyveno. Ir taip daug kartų kartojosi, lyg būtų buvę, būtų. Net jei šiuose tariamuose apsireiškimuose buvo tikras dieviškasis veiksnys, regėtojai netampa neklystantys. Jie galėjo ir gali nusidėti. Tad kyla klausimas, ar jie galėtų nusidėti ateityje? Žinoma, kad galėtų. Tačiau dėl to jokios Medžiugorjės gėrybės netaps blogos ar demoniškos, o taikos karalienė ir toliau darys gerą. Žinoma, jei kiltų papiktinimas viešas faktas, galintis suklaidinti tikinčiuosius, reikėtų ir apaštoliškojo vizitatoriaus, ir susijusios vyskupijos vyskupų, ir dikasterijos įsikišimo. Nihil obstat visko neišsprendžia ir neuždaro ateičiai. Tai yra apsisprendimas, atviras laiko ir erdvės pokyčiams. Šiuo atveju kalbame apie susituokusius žmonės, turinčius vaikų, dirbančius visuomenėje, žmonės, gyvenančius pasaulio sukūryje, kurie, kaip ir visi kiti, patiria pagundų ir nėra apsaugoti nuo vienolyno religinės aplinkos. Tačiau leidimas viešai pagerbti Mariją, taikos karalienę, visada išliks tvirtas. Kitoks kontekstas. Bet kuriuo atveju visi šie dalykai, kurie buvo komentuojami daugelį metų, dabar atsiduria kitame kontekste. Nes mes nesvarstome apie antgamtinę kilmę. Šie prieštaravimai galėtų būti svarbesni, jei būtų deklaruojamas antgamtiškumas. Tačiau jie yra mažiau svarbus, nes vertiname veikiau dabartinį dvasinį reiškinį, dabartinius vaisius, darbą, kurį šventoji dvasia šiuo metu atlieka aplink šį reiškinį, o ne dėl šio reiškinio. Jei sakyčiau dėl šio reiškinio arba per šį reiškinį, tuomet man reikėtų moralinio tikrumo dėl jo antgamtinės kilmės. Tačiau, jei sakau, kad šventoji dvasia daro gerus dalykus aplink šį reiškinį, man nereikia tokio paties tikrumo, o tik konkrečių ir objektyvių faktinės situacijos elementų. Todėl ir toliau kalbame apie tariamus antgamtiškus įvykius ir tariamus antgamtinius pranešimus. Tačiau galime pripažinti, kad šventoji dvasia labai gerai veikia šiame pamaldume į taikos karalienę per piligriminės keliones, maldos susitikimus ir kitas su šiuo pamaldumu susijusias pastoracinės veiklas. Šventoji dvasia nori pasinaudoti šią progą, kai tikintieji jaučiasi susibūrę ir nuveikti juose daug gerų dalykų. O bažnyčia, duodama šį Nihil obstat ir patvirtindama viešą taikos Dievo motinos kultą, išreiškia, kad nenori jų palikti vienų. Ateitis. Kas bus toliau? Kiek svarbus bus būsimi pranešimai, jei tokių bus? Jei tokių bus, juos reikės įvertinti ir patvirtinti, kad galiausiai būtų galima paskelbti, o kol jie nebus išanalizuoti, tikintiesiems nerekomenduojama jų laikyti pamokančiais tekstais. Ar tai reiškia būsimą riziką? Žinoma, kad taip. Todėl vizitatoriui suteikiami įgaliojimai priimti sprendimus šiuo klausimu, bendradarbiaujant su dikasterija. Ar naujose pranešimuose gali būti klaidų? Gali būti. Bet taip pat gali būti ir neapdairumo. Tai yra, galima perduoti dalykus taip, kaip kilusius tiesiai iš mergelės Marijos, tinkamai neįvertinus jų tinkamumo ir tikslingumo. Daugelis sako, bet ar galima nutilėti tai, kas, kaip manoma, buvo perduota Dievo motinos? Žinoma, galima, kaip atsitiko su Fatimos paslaptimis. Pagalvokite ir apie tai, kad popiežius turi neklystamumo charizmą. Jis galėtų ją naudotis kiekvieną savaitę, kad viskas būtų aiškiau. Bet vietoj to jie nesinaudoja, nes nemano, kad tai tinkama ar protinga. Prisiminkime, kad Šventasis Paulius, kalbėdamas apie charizminės dovanas, paaiškino, jog jos neveikia savaime ar per prievartą, bet pranašų dvasinės dovanos yra pranašams klusnius, nes Dievas nėra sumaišties, bet santarvės Dievas. Iš pirmo laiško Korintiečiams 14 skyrio 32-33 eilutės. Pats Šventasis Paulius, nors ir įsitikinęs iš viešpatės gautomis dovanomis ir misijomis, vis dėlto nuvyko į Jeruzalę pasikonsultuoti su apaštalais ir taip įsitikinti. Ar nebūčiau bėgęs veltui? Galilėjiečiams 2 skyriaus 2 eilutė. Svarbiausiais bažnyčios geroviai klausimais, be autoritetų patarimo, negalime išsiaiškinti. Todėl mergelė Marija neįsako nieko perduoti būtinai ar nedelsiant. Ji nesinaudoja mumis kaip marionetėmis ar negyvais instrumentais. Ji visada palieka vietos mūsų atsakingam, asmeniniam ir bažnytiniam apsisprendimui dėl to, kas gali būti perduota, tinkamumo, tikslingumo ir aiškumo. Medžiugorjoje lankytojo išvalgumas įvertins tinkamumą. Jau dabar yra daugybė pranešimų, kuriuose daug kartų kartojami tie patys raginimai. Ir prisiminkime, kad, kaip sako popiežius Pranciškus, nepatartina entuziastingai džiaugtis mergelės paštininkės vardu. Bet kokiu atveju, kaip pastebėjo vizitatorius, didžioji dauguma piligrimų vyksta į Medžiugorję ne ieškoti regėtojų ir klausytis jų pranešimų, bet ieškoti stiprybės, vidinės ramybės, malonės būti šventesniems. Tai visų pirma paprasta ramybės vieta, kuri teikia daug gero. Tačiau Medžiugorjoje taip pat yra džiaugsmas. Medžiugorjės dvasingumas yra džiaugsmingas, šventiškas, kviečiantis džiaugtis sekant Kristumi, dėkojant net už mažus ir gražius gyvenimo dalykus. Nuolat trokštų jūs supažindinti su gyvenimo džiaugsmu. Trokštų, kad kiekvienas iš jūsų atrastų džiaugsmą ir meilę, kuriuos galima rasti tik Dieve ir kuriuos gali suteikti tik Dievas. 1989 5 mėnesio 25 diena. Brangus vaikai, kviečiu jūs padėkoti Dievui už visas dovanas, kurias atradote per savo gyvenimą. Net už mažiausią dovaną, kurią pastebėjote. Dėkoju kartu su jumis ir trokštu, kad visi pajustumėte džiaugsmą. 1989 9 mėnesio 25 diena. Kas meldžiasi, mano vaikai, jaučia Dievo vaikų laisvę. Juk Dievas yra meilė ir laisvė. 2021 10 mėnesio 25 diena. Linkiu kiekvienam iš jūsų būti laimingam čia, žemėje. 1987 5 mėnesio 25 diena. Galiausiai Medžiugorjoje taip pat aišku, kad esame pašaukti į gyvenimą be ribų, anapus mirties. Daugelyje pranešimų stipriai kviečiama pažinti dangaus troškimą, ieškoti galutinės egzistencijos prasmės amžinajame gyvenime. Brangus vaikai, šiandien noriu jūs visus pakviesti, kad kiekvienas iš jūsų apsispręstų už dangų. 1987 10 mėnesio 25 diena. Jūsų širdise gims dangaus troškimas, jūsų širdise pradės viešpatauti džiaugsmas. 2006 8 mėnesio 25 diena. Dievas atsiuntė mane, kad veščiau jūs į amžinąjį gyvenimą. 2006 10 mėnesio 25 diena. Nepamirškite, kad esate piligrimai kelyje į amžinybę. 2006 11 mėnesio 25 diena. Nepamirškite, kad jūsų gyvenimas greitai praeina, kaip gėlė laukia. 2007 1 mėnesio 25 diena. Trokštu, mano vaikai, kad kiekvienas iš jūsų įsimylėtų amžinąjį gyvenimą, kuris yra jūsų ateitis. 2009 1 mėnesio 25 diena. Šie žodžiai gali būti žmogiškųjų troškimų ir dieviškųjų judesių derinys. tačiau negalime jų sieti su blogio jėgomis. Dievas savo paslaptingose sumanimuose, net tarp žmogiškų netobulumų, Medžiugorjoje rado būdą, kaip paskatinti tekėti gėrio ir grožio link. Tikriausiai tai bus ir toliau.
Jūs girdite Marijos radiją.
Monsinjoro Armando Mateo kalba. Labas rytas. Paskutinė dikasterijos spaudos konferencija įvyko gegužės 17 dieną, kai buvo pristatytos naujos normos, kuriomis remiantis galima anksčiau atpažinti tariamus antgamtinius reiškinius. Šios naujos normos, įsigaliojusios gegužės 19 dieną, leido dikasterijai, bendradarbiaujant su susijusiais viskupijų viskupais, išnagrinėti keletą tariamų antgamtinių reiškinių atvejų ir rasti pastoracinį sprendimą. Taigi pastaraisiais mėnesiais buvo galima atlikti būtiną įžvalgą dėl Marijos paslaptingosios rožės, Monticiari pamaldumo, dvasinės patirties susijusios su Santa Domenica di Placanica, Olos Dievo motinos šventove, dvasinės patirties susijusios su Mačijo šventikla, Villa Guardia, Chandavilos, Ispanija, dvasinės patirties ir Estelės Faget dvasinės patirties. Visose šiose bylose buvo nuspręsta dėl normose numatyto nihil obstat nustatymo. Per pastaruosius kelis mėnesius dikasterija taip pat galėjo nagrinėti kai kuriuos kitus tariamus antgamtinius reiškinius, konkrečiai tariamus apsireiškimus, apie kuriuos pranešė ponia Gisela Cardia iš Treminiano, kurios tikrasis vardas Marija Giuseppa Scarpula, ir ponas Gianni Cardia. Tariamus apsireiškimus ir pranešimus 1945-1959 metais Amsterdame, susijusius su visų tautų motinos pamaldumu ir Elenitos de Jesus figūra. Visais šiais atvejais buvo nustatytas arba patvirtintas constat de non supernaturalitate. Kitas normo taikymo atvejis tam tikra prasme yra prefekto laiškas Tanžavūro vyskupui Sagajaraj Tamburaj dėl Vilinkani Dievo motinos sveikatos šventovės. Laiške kardinolas Fernandezas teigia, kad tokio didelio skaičiaus nekrikščionių piligrimų buvimo šioje vietoje nereikėtų vertinti kaip sinkretizmo ar religijų maišymo formos. Kitais, kol kas konfidencialiais atvejais, vyksta nuolatinis dialogas su vyskupais, siekiant išsiaiškinti situaciją. Daugeliu šių atvejų sprendimas atitinka dabartinę naujųjų normų kuratur. Vertimo pastaba. Diecezinis vyskupas raginamas neskatinti šio reiškinio, ieškoti alternatyvių pamaldumo apraiškų ir galimai naujai orientuoti jų dvasinį bei pastoracinį profilį. Į šį platų įžvalgos darbą įsilieja ir šiandienos spaudos konferencija, kurios tema – dvasinė patirtis susijusi su Medžiugorje. Nota, šia tema, kurią netrukus išsamei pristatys prefektas, taip pat yra naujųjų normų vaisius. Atsižvelgiant į Medžiugorjės fenomeno mastą, dikasterijoje prireikė ilgo ir nuodugnaus tyrimo. Ir čia norėčiau padėkoti visiems abiejų dikasterijos sekcijų pareigūnams, dirbantiems su neįtikėtinu atsidavimu. Ir atrodė tikslinga patiktas išvadas sudėti į dokumentą, kuris yra platesnis nei vyskupijos vyskupui adresuotas laiškas. Prieš perdodamas žodį prefektui, norėčiau trumpai priminti Medžiugorjėje bylos etapus. Tariamų Dievo motinos apsireiškimų Medžiugorjoje fenomenas susijęs su įvykiais, kurie prasidėjo 1981 m. birželio 24 d. Medžiugorjės Švento Jokūbo parapijoje, administruojamoje tėvų pranciškonų, Hercegovinos provincijos esančios Mostarduvno viskupijoje buvusioje Jugoslavijoje, dabar Bosnija ir Hercegovina. Tos dienos vėlyvą popietę dvi merginos Ivanka Ivankovič ir Mirjana Dragičevič nuvyko į Padbrdo miestelį, esantį Krinkos kalno papėdėje. Staiga Ivanka pamato Dievo motiną, kuri nepasirodė Mirjanai. Abi mergaitės toliau eina per kaimą. Tą pačią dieną, apie 18 valandą, toje pačioje vietoje Marijos figūrą su vaiku ant rankų mato 6 paaugliai. Be Ivankos ir Mirjanos, tai Vitska Ivankovič, Ivanas Dragičevičius, Ivanas Ivankovičius ir Milka Pavlovič. Marija Pavlovič ir Jakovas Čolo, kurie vis dar yra tarp 6 regėtojų, prie kitų prisijungia kitą dieną, birželio 25-ąją. Tų pačių metų Liepos 21 dieną jo ekscelencija Mostarduvno vyskupas Pavao Žanič susitiko su 6 regėtojais, kurie papasakojo apie savo neseniai patirtus išgyvenimus. Ordinaras tuo metu tebėra įsitikinęs, kad vaikai nemeluoja. Šį įsitikinimą jis taip pat išreikš po kelių dienų per sutvirtinimo sakramento teikimą Medžiugorjės parapijoje. Vėliau 1983 m. lapkričio 19 dieną vyskupas Pavavo Žanič tuometiniai tikėjimo mokslo kongregacijai nusintė slaptą pranešimą apie tariamą Marijos apsireiškimą ir išreiškė savo labai didelės abejonės dėl jo. Kitų metų spalio 12 dieną Jugoslavijos vyskupų konferencija paskelbė deklaraciją dėl tariamų įvykių Medžiugorjoje, kurioje priminė bažnytinės valdžios kompetenciją vertinti apsireiškimus ir uždraudė oficialias piligriminės keliones į Medžiugorję. 1986 m. gegužės 19 d. vyskupijos komisija atsakinga už tariamų apsireiškimų Medžiugorjoje vertinimą paskelbė sprendimą už 11 narių, prieš 4. Non constat de supernaturalitate. Antgamtiškumas nepatvirtintas. Tais pačiais metais pronuncijus Belgrade išreiškė neigiamą nuomonę apie vyskupijos komisijos darbą. Tuometinė tikėjimo doktrinos kongregacija nusprendė pavesti Jugoslavijos vyskupų konferencijai iš naujo išnagrinėti bylą. Kitais metais, būtent balandžio 9 dieną, prasidėjo Jugoslavijos vyskupų konferencijos komisijos darbas, kuris tęsėsi iki 1991 m. balandžio mėnesio. Tuo mėnesio 10 dieną buvo paskelbta galutinė Jugoslavijos vyskupų konferencijos komisijos ataskaita apie Medžiugorjės fenomeną, žinoma kaip Zadaro deklaracija. Ja, cituoju. Vyskupai nuo pat pradžių sekė Medžiugorjės apsireiškimus per vyskupijos vyskupą, vyskupijos komisiją ir Jugoslavijos vyskupų konferencijos Medžiugorjės komisiją. Remiantis iki šiol atliktais tyrimais, negalima patvirtinti, kad tai antgamtiniai apsireiškimai ir reiškiniai. Tačiau gausiems tikintiesiems, atvykstantiems į Medžiugorję iš įvairių vietų ir vedamiems religinių bei kitokių motyvų, pirmiausia reikia vyskupijos vyskupo, o paskui ir kitų vyskupų dėmesio ir pastoracinės globos, kad Medžiugorjoje ir su Medžiugorje būtų skatinamas sveikas pamaldumas į švenčiausią mergelę Mariją, suderintas su bažnyčios mokymu. Šiuo tikslu vyskupai pateiks atitinkamas liturginės pastoracinės nuorodas ir per komisiją toliau stebės bei nušvies Medžiugorjos įvykius. Pereikime prie 1994 metų. Tų metų spalio 28 dieną naujasis Medžiugorjės ordinaras monsinjoras Ratko Peričius prašo Jono Pauliaus II sudaryti komisiją, kuri priimtų galutinį sprendimą dėl apsireiškimų. 1995 m. Liepą per apaštališkąją kelionę į Sarajevą paskelbiama apie būsimą Jono Pauliaus II apsilankymą Medžiugorjoje. Kai kuriuose privačiuose laiškuose popiežius teigiamai atsiliepė apie Medžiugorję ir troško ten apsilankyti. Apie tai informuotas arkivyskupas Peričius paprašė tuometinės tikėjimo mokymo kongregacijos užkirsti kelią tokiam vizitui, kuris iš tiesų neįvyko. 1998 m. kovo 2 d. Saint Denis de la Réunion vyskupo prašymu tuometinė tikėjimo mokymo kongregacija atsakė, kad privačios piligriminės kelionės į Medžiugorję yra leidžiamos, jei Medžiugorje nėra paskelbta autentiškų apsireiškimų vieta. Taip pat teigiama, kad vyskupo Perič pozicija dėl sprendimo constat de non supernaturalitate nėra tikėjimo mokymo kongregacijos pozicija. Vėliau vyko įvairios konsultacijos tarp tuometinės tikėjimo mokymo kongregacijos ir naujosios Bosnijos ir Hercegovinos vyskupų konferencijos dėl naujo visų dokumentų nagrinėjimo. Tačiau Bosnijos ir Hercegovinos vyskupų konferencija pareiškė, kad ji negalinti imtis naujo tyrimo ir nemano, kad tai tikslinga. Lūžio taškas. 2008 m. sausio 14 d. kai mirė Benediktas XVI nusprendė sudaryti tarptautinę komisiją tariamiems antgamtiniams Medžiugorjės reiškiniams įvertinti. Šios komisijos pirmininku paskelbtas kardinolas Camillo Ruini. 2014 m. sausio mėnesį, po maždaug 6 metų darbo, tarptautinė komisija paskelbė savo sprendimą. Ruini komisijos išvados neskelbiamos viešai ir tai daroma aiškiu tuometinės tikėjimo mokymo kongregacijos prašymu. Pastaroji vėlesniais metais parengė daugybę išsamių studijų apie visą Medžiugorjės bylą. Buvo paprašyta ir dviejų ekspertų nuomonės, kurie priėjo prie visai kitokių rezultatų nei Ruini komisija. 2015 m. gruodį popiežius Pranciškus, gavęs visus dokumentus, perėmė visus sprendimus dėl Medžiugorjės. Vėliau 2017 m. vasario 11 d. popiežius Pranciškus paskyrė arkivyskupą Henriką Hoserį specialiuoju šventojo sosto pasiuntiniu pastoracinei situacijai Medžiugorjoje ištirti. o 2019 m. sausio 14 dieną buvo paskelbta popiežiaus nuostata, pagal kurią galima rengti piligriminės kelionės į Medžiugorje, jei tik bus stengiamasi, kad jos nebūtų interpretuojamos kaip įvykių autentiškumo patvirtinimas. Galiausiai 2021 m. gruodžio 27 dieną popiežius Pranciškus paskyrė jo ekscelenciją monsinjorą Aldo Cavalli naujuoju Medžiugorjos parapijos ypatingojo pobūdžio apaštališkuoju vizitatoriumi neribotam laikotarpiui, pavaldų šventajam sostui. Monsinjoras Cavalli pakeitė Lenkijos archivyskupą Henriką Hoserį, kuris mirė tų pačių metų rugpjūčio 13 dieną. Praėjus geriems 43 metams nuo šio reikalo pradžios, atsižvelgdama į dabartinės normas, skirtas tariamų antgamtinių reiškinių atpažinimui, dikasterija parengė notą Taikos karalienė, kurią rugpjūčio 28 dieną patvirtino popiežius ir kurią dabar pristatys prefektas. Dėkojame už dėmesį. Daktaro Andrea Tornieli kalba. Šioje trumpoje kalboje pirmiausia norėjau pateikti keletą statistinių duomenų ir galiausiai papasakoti apie asmeninę patirtį. Interneto paieškos sistemose, užklausus apie piligrimų skaičių Medžiugorjoje, galima rasti apytikslį skaičių – apie milijoną piligrimų per metus. Pasak monsinjoro Henriko Hoserio, tuometinio Medžiugorjės šventovės apaštališkojo vizitatoriaus, prieš pandemiją piligrimų srautas siekė apie 3 milijonus per metus. Daugiausiai jų buvo vasarą. Daug piligrimų atvyksta iš Lenkijos ir Italijos, bet yra ir iš maždaug 80 pasaulio šalių. Šis skaičius tikrai auga. 2019 m. rugpjūtį, sakė Hoseris. Skaičiuojame, kad per metus čia apsilanko apie 3 milijonus žmonių. Didžiausias rautas būna vasarą, tačiau piligrimų yra ištisus metus. Sunku paaiškinti, kas jos traukia. Tai nėra apčiuopiamas dalykas. Žmonės ieško dvasinės tikrovės, kurią čia gali rasti maldos, eucharistinės adoracijos, Dievo žodžio apmąstymo, išpažinties sakramento akimirkomis. Būdingomis Medžiugorjei. Daugiausiai tikinčiųjų atvyksta iš Italijos ir Lenkijos, bet yra ir daug vietinių lankytojų – iš Bosnijos ir Hercegovinos, bei Kroatijos, iš Balkanų šalių. Ši ramybės ir tylos, akimirgų su viešpačiu atmosfera, juos traukia. Jie patiria stiprių tikėjimų išgyvenimų, priartėja prie Dievo ir daugelis grįžta, atsivesdami savo draugų. Be įvairių vertinimų tikrai galima teikti, kad Medžiugorje yra viena iš labiausiai lankomų marijinių vietų. Nepaisant transporto problemų, nes ją pasiekti nėra lengva. Be to, šis reiškinys ir pamaldumas plačiai paplitęs visame pasaulyje tarp daugelio žmonių, kurie neturi galimybės vykti į piligriminę kelionę. Yra įdomus statistiniai duomenys. Parapijose ir vietose, susijusiose su apsireiškimu, išdalytų komunijų skaičius nuo 1985 m. sausio mėnesio iki 2024 m. birželio mėnesio siekia 47.413.740. Nuo 1986 m. gruodžio iki 2024 m. birželio Medžiugorjoje konceleburavusių kunigų skaičius yra 1.060.799. Kadangi daugelis kunigų, kurie vyksta į Medžiugorje, paprastai ten sugrįžta, o į tą milijoną įeina ir konceleburuojančių skaičius, padalytas pagal mėnesius per tą mano minėtą laikotarpį. Tad labai tikėtina, kad yra daug tokių, kurie į skaičiavimą buvo įtraukti kelis kartus. Statistika nuolat atnaujinama. 2024 m. rugpjūtį buvo išdalinta 325 tūkstančiai komunijų, o koncelebravo 9582 kunigai, 309 per dieną. Dabar norėčiau paminėti faktą susijusį su piligrimų tipologija, paremta vienintelė mokslinė studija, kurią parengė Milano katalikiškojo universiteto sociologas Luka Pasenti. Jo tyrimas paskelbtas Gerolamo Fazini redaguotame tome Mano gyvenimas pasikeitė Medžiugorjoje. Edizioni Are. Pesenti, kuris neslėpė savo šaltumo šio reiškinio atžvilgių, išanalizavo 1049 anketų, kurias užpildė piligrimai, kuriuos Ruskoni Vijadži 2015 m. balandžio spalio mėnesį autobusu ar lėktuvu nuvežė į Medžiugorje. Vėlgi, reikėtų aiškiai pabrėžti, kad tai yra atrankinė imtis, nes ji buvo susijusi tik su viena kelionio agentūra, kuris specializuojasi organizuoti piligriminės kelionės į Medžiugorje. Štai motyvai, skatinantys piligrimystę. 38% – dvasinės pagodos ieškojimas. 23% – malonių prašymas sau ar kitiems. 11,7% – padėka už gautas malonės. Iki 17,7% – poreikis bendrauti su šventumu. 15% – vietimas. vien tik smalsumo vedami žmonės sudaro tik 5,6%. Piligrimai – tai tikintieji, kurių svarbiausi prioritetai yra susiję su kitų žmonių poreikių tenkinimu – 53,3%. Ir gyvybės gynimu bei pagarba visoms jos formoms – 51,4%. Įdomus faktas – beveik pusė apklaustųjų – 48,8% jau anksčiau yra buvę Medžiugorjoje, o 2/3 pastarųjų atvejų kalbama apie savotišką piligriminę kelionę, kuri kartojasi vėl ir vėl. 39% respondentų tai buvo pirmoji piligriminė vieta, o 8% pirmoji marijinė piligrimystė. Prieš kelionę ir po jos vertinimas dėl apsireiškimų keičiasi. Vidutinis tikrumas, apie kurį pradžioje pranešė 70%, kelionės pabaigoje viršė 85%, o absoliutus tikrumas pasiektas 59%, palyginti su 41%, apie kuriuos buvo pranešta išvykstant. Tai, aiškina Pesenti, labai reikšmingas poslinkio poveikis, dėl kurio abejonių ir skepticizmo sritis sumažėja iki mažiau nei 9%, palyginti su 22% pradžioje. Tik 5% respondentų grįžo namo turėdami nuvilinčią nuomonę. Didžioji dauguma sugrįžusiųjų į Medžiugorję praneša, kad jų gyvenimas pasikeitė. 48,8% teigia, kad po pirmojo apsilankymo kažkas pasikeitė. Dar 30,4% daug, o 14,5% kad pasikeitė radikaliai. Dėl Medžiugorjės efekto dažniau lankoma religinė praktika, sakramentai ir malda. Dabar leiskite man papasakoti trumpą asmeninę istoriją. Į piligriminę kelionę į Medžiugorję norėjau vykti 2011 metų birželį. Kai pradėjau dirbti laikraštyje La Stampa ir Vatican Insider, norėjau tai padaryti išvykdamas piligrimų autobusu iš Milano, o ne lėktuvu. Klausiausi ir susitikau su regėtoja Vicka. Užkopiau į apsireiškimų kalną. Du dalykai mane labai sukrėtė. Nepaisant to, kad tai buvo savaitės vidurio dienos, per vakarinę eucharistinę adoraciją didžiojoje parapijos bažnyčioje nebuvo nei vieno laisvo kvadratinio centimetro, kad būtų galima atsiklaupti. Tiek daug žmonių dalyvavo. Ir tada mano širdį palietė kai kurie regėtojų draugų, jų amžininkų liudijimai. Jie tiesiogiai nedalyvavo tariamame antgamtinėme reiškinyje. Jie nieko nematė, tačiau jie išgyveno intensyvę tikėjimo patirtį, kuri visų pirma atsiliepė jų gebėjime atleisti ir būti gailestingiems artimiesiems, kaltiems dėl sunkių nusikaltimų baisiais brolžudiško karo Balkanuose metais. Labiau nei regėtųjų žodžiai, labiau nei klausimai apie paslaptis ir ateitį, man širdį sukrėtė ir pripildė šie paprasti liudijimai žmonių, kurie tikėjimo dėka sugebėjo atleisti žmogui, nužudžiusiam vieną iš jų giminaičių, kuris dar prieš kelias savaites buvo jų artimas žmogus. Grįžau sužinojimu, kad žmonėms, kurie tai patiria, ten iš tiesų vyksta kažkas gero.
Rugsėjo 19 dieną Šventojo Sosto spaudos tarnyboje vyko spaudos konferencija skirta tikėjimo mokymo doktrinos dikasterijos parengtam leidiniui Taikos karalienė apie Medžiugorjės dvasinę patirtį. Joje kalbėjo jo eminencija kardinolas Viktoras Manuelis Fernandesas, tikėjimo doktrinos dikasterijos prefektas kunigas monsinjoras Armando Mateo, tos pačios dikasterijos doktrinos sekcijos sekretorius ir daktaras Andrija Tomėlė, komunikacijos dikasterijos redaktorius. Įrašas iš Vatikane vykusios konferencijos, kurioje komentuojama ši nota, skaitė Marijos radijo savanoris Danielius. Girdėjote antrąją dalį.